Mihai Șirvan.
کدوم دورایی موندی که بی صدایی؟